Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita baca doa niat ta'allum wa ta'lim. Niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين فصل وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه قد قال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعده عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه لكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظور منه والحرام فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فابرز إلى خارج المسجد ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب الحمد لله. الإمام عبد الله بن علي الحداد في dalam risalatul muawanah kitab ini beliau dalam bahasan ini mengajak kita untuk berlama-lama duduk di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Bukan hanya sekedar duduk di dalam masjid sudah. Tapi dia duduk di dalam masjid dengan niat. Niat apa? Niat i'tikaf. Manakala dia duduk di dalam masjid biniyatil i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Kemudian juga bahwasanya sampai disebutkan di dalam riwayat i'tikaf di dalam masjid walaupun dengan kadar seperahan susu. Orang itu biasanya kalau merah susu berapa menit sih? Ya, hanya sebentaran aja dia i'tikaf di masjid dengan saat yang sebentar tersebut pahalanya sangat besar. Seperti apa namanya, membebaskan budak. Apalagi kalau dia berlama-lama duduk di dalam masjid. Kita diperintahkan untuk banyak duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Kenapa? Sebab masjid-masjid adalah rumah-rumahnya Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaguha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Nah, kita mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka banyak-banyaklah kita tinggal, masuk, menetap di tempat-tempat yang disukai dan dicintai oleh Allah. Kalau kita banyak di tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, ntar kita kecipratan murka Allah Ta'ala juga. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, kita tanya diri kita banyakkan di masjid apa di pasar? Istri kita banyakkan di masjid apa di pasar? Seringan di masjid apa seringan ke pasar? Wahakadha. Ada orang enggak ke masjid kecuali Jumat. Sama sekali enggak pergi ke masjid kecuali Jumat. Fakat jamaah dia kagak hadir. Jumat juga datangnya udah telat. Kalau seandainya enggak wajib, kalau bisa ditawar dia mau tawar itu Jumat. Kita diperintahkan untuk ke masjid. Kenapa? Al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Setiap orang yang bertakwa, rumah mereka, mereka merasa nyaman di dalam masjid. Damai kalau dia masuk dalam masjid. Sampai disebutkan bahwasanya mukmin muslim di dalam masjid seperti ikan dalam habitatnya. Ikan dalam air, dalam habitatnya bagaimana? Tenang, asyik, ya. Itu mukmin dalam masjid. Tapi munafik di dalam masjid seperti ikan dikeluarin dari air. Enggak kuat lama-lama. Enggak betah, panas, gerah, haus, dehidrasi, bisa mati. Enggak kuat. Makanya itu membuktikan hati yang kotor, kebobrokan dalam hati, dalam sifat, dalam akhlak, dalam perangai. Disebutkan oleh Imam Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, fi qulubina syayatin, kata beliau, nadhik bisababiha an tilawatil Qur'an wa minal julus fil masjid. Di dalam hati kita ini udah banyak dihuni oleh syaitan-syaitan. Buktinya adalah kita kalau baca Qur'an bawaannya sumpek, kalau kita duduk di masjid bawaannya sumpek, stres, enggak nyaman, enggak betah, sumpek duduk di dalam masjid. Kenapa? Itu membuktikan di dalam hati kita itu ada syaitan yang menginap, yang tinggal, yang bermarkas di situ. Sehingga orang yang hatinya udah bersih, pasti dia doyan masjid. Pasti dia mukmin sejati. Disebutkan di dalam hadis, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid, ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang rajul, melihat seseorang laki-laki yang mana dia itu terbiasa dengan masjid-masjid, maka saksikanlah bahwa orang ini adalah mukmin sejati. Mukmin betulan, mukmin yang asli, mukmin yang tulen. Siapa? Kalau dia terbiasa dengan masjid. Dan ini isyarat kalau orang yang memakmurkan masjid, yang terbiasa dengan masjid, hidup sebagai mukmin sejati dan wafat dalam keadaan iman alias husnul khatimah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'amuru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman di dunianya sebagai mukmin sejati dan wafatnya juga sebagai mukmin, dikumpulkan hari kiamat di dalam kelompok kaum mukminin. Isyarat meninggalnya juga dalam keadaan iman, manakala dia terbiasa memakmurkan masjid. Bahkan Allah Ta'ala itu Rasulullah SAW menyebutkan di antara orang yang berada di dalam naungannya Allah di hari kiamat, hari di mana tidak ada tempat untuk bernaung kecuali tempat bernaung yang disediakan oleh Allah. Itu di antara mereka yang diizinkan masuk ke tempat VIP tersebut di hari kiamat, di tempat khusus eksekutif di hari kiamat. Siapa mereka? Di antaranya adalah rajulun qalbuhu muallagun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kalau keluar dari masjid, itu hari hati badannya keluar dari masjid tapi hatinya nyangkut di masjid. Sampai dia balik lagi ke masjid. Begitu keluar dari masjid, asar, nyangkut hatinya masih di masjid. Ntar maghrib mau balik lagi ke sini. Maghrib udah di masjid lagi. Sampai isya. Habis isya dia keluar, hatinya nyangkut. Dia pulang ke rumah, hatinya nyangkut di masjid. Ntar sebelum subuh mau ke masjid lagi. Mau sholat tahajud, mau subuh di masjid. Habis sholat subuh duduk sampai isyrak. Udah gitu keluar dari masjid. Lihat, ntar zuhur saya mau balik lagi ke masjid. Zuhur keluar, begitu juga hatinya nyangkut di masjid. Ntar asar mau balik lagi ke masjid. Ini orang yang macam begini, walaupun dia di masjidnya cuma 5 waktu, 5 menit, 5 menit, 5 menit, akan tetapi dia ditulis tuh bagaikan selalu di dalam masjid 24 jam. Hatinya sebab nyangkut dengan masjid. Sebab al-mar'u min haythu galbih, la min haythu jismih. Seseorang dinilai dari hatinya, bukan dari badannya. Hatinya di mana? Nah, di situ dia dinilai. Bukan dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang, di Madinah ada orang-orang, mereka enggak ikut sama kita dalam perjalanan ini, tapi kita tidak menempuh sebuah lembah, mendaki sebuah bukit gunung, enggak menempuh perjalanan jauh ke medan perang, melainkan mereka bersama kita. Tapi mereka di Madinah. Kenapa? Hatinya mereka bersama kita. Begitu habasahumul uzur. Mereka terkena uzur yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kenapa? Hatinya ke bersama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu fadilahnya masjid besar, luar biasa. Cuma satu hal, kalau kita di masjid yang adab di dalam masjid. Masjid, kita masuk masjid harus pakai adab. Kita masuk istana presiden, bagaimana? Harus ada adab, sopan santun. Enggak tahu ya sekarang ya. Tapi kalau enggak salah dulu sih, enggak tahu mungkin sekarang masih. Boleh enggak ke istana pakai sandal jepit? Hah? Sandal jepit. Boleh enggak tuh? Kagak boleh ke istana pakai sandal jepit. Begitu. Nah, begitu juga ada adab, ada tata krama. Ke istana pakai celana pendek, kaos oblong, sandal jepit. Begitu. Tidak boleh ke istana begitu. Nah, ini istananya presiden. Nah, ini Allah Ta'ala, rumahnya Allah. Rumahnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatu, masjid itu rumahnya Allah, Baitul Malik, Malikul Muluk, raja di atas semua raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rumahnya Allah Ta'ala, kita masuk ke situ dengan adab. Boleh kita masuk istana jerit-jerit, teriak-teriak, begitu. Duduk di atas apa namanya, kaki kita naikin ke atas meja, duduk di atas meja udah kayak di warteg, boleh? Kagak boleh. Enggak boleh. Nah, masjid juga tuh ketika kita masuk, ini rumahnya Allah. Masuklah dengan adab. Masuklah di dalam masjid itu, duduk dalam masjid dengan adab, dengan penghormatan, jaga mulut. Jangan jerit-jerit, jangan teriak-teriak, jangan ngomong yang kagak-kagak di dalam masjid, ya. Jangan ngomong hal-hal yang tidak perlu. Kenapa haram? Enggak. Anda gak bicara hal yang haram. Bukan hal yang haram, tapi fudul, hal yang kagak perlu kita bicarakan di dalam masjid. Fudul, hal yang tidak perlu kita bicarakan di dalam masjid. Fudul il kalam. Apalagi hal-hal yang berbahaya, termasuk juga hal-hal yang haram. Seandainya memang mesti ngomong urusan duniawi, keluar dari masjid. Kata Imamul Haddad, kalau memang harus ngomong masalah dunia penting, maka keluar dulu ke masjid, pergi keluar pintu masjid, ngomong di luar masjid, jangan di dalam masjid, pergi keluar masjid. Masjid itu tidak dibuat untuk hal-hal duniawi. Kalau emang mau bicara hal-hal duniawi, pergi keluar dari masjid. Masjid jangan kita gunakan masjid kecuali hanya untuk ibadah doang. Masjid tidak dibangun melainkan hanya untuk beribadat kepada Allah. Itu masjid. Bukan buat kampanye. Bukan buat bicara dunia. Bukan buat membawa berita politik. Bukan buat membawa berita ekonomi. Bukan membawa berita-berita yang ada di televisi. Kita udah sumpek di televisi. Ayo deh pergi ke masjid deh. Gak taunya apa yang kita kabur dari televisi, beritanya dibawa ke dalam masjid. Nah, ini namanya galil adab. Orang yang kurang ajar, enggak punya sopan santun, enggak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menganggap saya membangun Islam. Lah, ente menghancurkan Islam. Bukan membangun Islam, bukan membela Islam. Pembelaan, pembangunan terhadap Islam ya adalah dengan menghormati setiap sunnah-sunnah syariat dalam agama Islam sekecil apapun. Termasuk masjid. Begitu. Sampai dulu tuh Di masjid itu enggak ada anak-anak yang bermain-main di dalam masjid. Enggak ada suara apapun di dalam masjid kecuali suara Al-Qur'an, suara orang salat atau suara ilmu. Doang. Enggak ada suara yang lain di situ. Enggak ada orang ngobrol di dalam masjid. Obrolan dalam masjid itu kagak ada di dalam masjid. Ngobrol bicara tidak ada. Kalau memang bukhair, kaif halak, apa kabar, sehat? Lah, di luar. Pergi keluar masjid. Bukan di dalam masjid. Hakada. Ini masjid rumahnya Allah Ta'ala. Sampai sebagian orang tuh, sebagian solehin ketika dia mau masuk masjid, selalu cari teman untuk masuk ke masjid. Masuk masjid di belakang orang. Gak mau masuk masjid sendiri atau di depan, enggak. Satu kali dia mau masuk masjid, gak ada teman. Dia nunggu sampai lama, sampai ada orang datang, nah baru dia ngikut masuk bersama orang tersebut. Di belakang itu orang. Ditanya, kenapa ente gak masuk dari tadi di sini? Bilang, ini adalah rumah-rumahnya Allah. Saya gak mau begitu masuk ke dalam rumahnya Allah Ta'ala sendirian, langsung saya yang ditatap di depan. Saya enggak punya apa-apa, saya ketakutan. Saya takut, saya enggak berani. Jadi cari apa namanya masuk dengan siapa? Oh, nah, ikut di belakangnya dia. Hakadha ta'zim kepada masjid sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Masjid jangan dipakai kecuali hanya untuk ibadat. Jangan bawa berita politik ke dalam masjid, jangan bawa berita ekonomi ke dalam masjid, jangan bawa berita apa namanya hal-hal duniawi ke dalam masjid, kagak. Masjid, gala Allah, gala Rasulullah, begitu. Kemudian sholat, ibadat, zikir, begitu. Nah ini yang bawa berita politik, ekonomi. Wala dia sholat di dalam masjid, wala dia ngaji di dalam masjid. Itu Al-Imam Junaid. Tokonya dia itu kalau dia masuk ke toko, ke kedai, dia buka kedainya itu, dia gelar sejadah, dia sholat di dalam kedainya itu antara 200 rokaat sampai 300 rokaat. Itu tokonya dia, apalagi masjidnya. Sugul muslimin ka musalla musallin, sampai dibilang begitu. Pasarnya kaum muslimin seperti musallanya orang-orang yang sholat, seperti musalla. Apalagi masjidnya mereka makmur bil ilm wal adab. Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkar fiha ismuh. Itu di rumah-rumah Allah yang Allah Ta'ala izinkan untuk dibangun, diangkat, ya, diagungkan nama Allah Ta'ala, zikir kepada Allah, tasbih, sabbih lahu fiha bil ghudwi wal ashar, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Kesibukan bisnis, jual beli mereka tidak membuat mereka lalai, lupa kepada Allah, tidak membuat mereka lupa dan lalai dari zikir. Yang ada kita bawa sholat ke pasar, bukan bawa pasar ke masjid. Orang dulu sholat dibawa ke pasar, Quran dibawa ke pasar, zikir dibawa ke pasar. Bukan pasar dibawa ke dalam masjid, pasar dibawa ke dalam sholat, pasar bisnis transaksi dibawa ke dalam zikir dan ilmu. Enggak, itu keliru, salah. Zikir, masjid, sholat dibawa ke dalam arena politik. Bukan dia berpolitik di dalam masjid. Terbalik. Oh, Islam kan ada politik di dalam Islam. Ada jual beli dalam Islam. Iya, tapi bukan jual belinya di dalam masjid. Begitu, tapi sholat ya di medan-medan tersebut, baik itu di arena politik, di arena bisnis, di arena jual beli, di arena kantor, di arena jalanan, semuanya itu diwarnai dengan sholat, dengan zikir, dengan ilmu, dengan sholawat, dengan akhlak, dengan adab. Bukan panggung zikir, panggung sholat, panggung sholawat, panggung adab, panggung ilmu, malah di apa namanya dicoreng dengan hal-hal duniawi semacam itu. Keliru, terbalik. Ada dulu satu di Tarim itu seorang saudagar dari keluarga Al-Mashhur. Saudagar, dia punya apa namanya kafilah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Nah itu datang balik, itu kafilah, rombongan itu bawa hasil keuntungan dagangan yang dia bawa, bawa emas. Tapi karena takut perampok, penyamun, itu emasnya disembunyikan di dalam salah satu karung yang dipikul oleh unta-unta yang banyak. Begitu. Walhasil dibawa sampai ke Tarim. Ini dia udah jual, mana dia keuntungannya? Dicari. Dicari-cari. Enggak ketemu di karung-karung tersebut. Dia bingung di karung yang mana. Sampai masuk waktu maghrib, inilah Habib, yaudah udah waktunya maghrib, udah dekat waktu maghrib, khalas, gak ada urusan sama dunia, pergi ke masjid. Dia ambil wudhu, dia pergi ke masjid, duduk di masjid sampai maghrib, habis maghrib dia duduk tadarus Quran bersama-sama. Anaknya rupanya masih sibuk di rumah, ngorek-ngorek, ketemu, itu harta. Tadinya orang tuh udah berpikir, ini bangkrut deh kita, itu harta hilang. Emas, batangan, hilang habis. Rupanya ketemu, dia mau ngasih kabar berita kepada ayahnya, Abah, alhamdulillah kita gak jadi bangkrut. Ketemu emasnya. Karena saking apa namanya tertariknya ingin memberikan kabar gembira kepada ayahnya, udah dia samperin ke masjid. Abahnya lagi baca Quran, disamperin sama anaknya, di sampingnya, dicolek. Stop abahnya baca Al-Quran, terus noleh ke anaknya, kenapa? Abah, harta yang tadi kita cari itu emas, alhamdulillah ketemu, kita gak jadi bangkrut. Abahnya gak senyum. Abahnya bilang sama dia, wahai anakku, cuma gara-gara urusan emas engkau putus bacaan Al-Quran saya, terus engkau bawa omongan dunia di waktu maghrib, antara maghrib dan isya di dalam masjid. Ente ini tidak menghargai akhirat, lebih mengidolakan dunia. Mesti ngaji belajar. Setahun saya gak mau ngeliat muka kamu. Pergi, sono keluar kota, nuntut ilmu. Sampai pulang yang punya adab, baru ayo kita duduk ngumpul. Kalau enggak, sekarang nih, saya pulang ke rumah gak mau lihat muka kamu. Pergi jalan, mondok sana setahun. Belajar adab. Jangan lagi ntar pulang ente bawa omongan dunia ke dalam masjid. Sampai kayak begitunya, seorang dulu. Sampai seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, karenanya di sini apa sih yang lebih penting daripada masjid? Apa yang lebih penting daripada masjid? Apa yang lebih penting daripada zikir? Apa yang lebih penting daripada ibadat? Nah, cuma kalau kita ada di dalam masjid, jangan lupa adab, al-adab, man malah adab fahuwa dub. Yang kagak punya adab, maka dia beruang. Seruduk sono, seruduk sini. Bukan manusia, manusia harus pakai adab. Adab mulai dari masuk. Idza dakhaltal masjid gaddim rijlakal yumna. Kalau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ketika masuk, baca bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Baca ini doa. Jangan duduk hingga kita salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di antara tanda-tanda hari kiamat, orang masuk ke masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Itu tanda-tanda hari kiamat akhir zaman. Orang masuk masjid kagak sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kita kalau masuk rumah orang, assalamualaikum, bukhair, begitu. Ini masuk rumahnya Allah Ta'ala, nyelonong aja, langsung main duduk. Ente garong, maling. Siapa? Tahiyat dulu. Menyapa kepada Allah Ta'ala dengan sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Seandainya tidak memungkinkan untuk sholat, sama sekali gak memungkinkan untuk sholat. Misalnya kapan gak memungkinkan untuk sholat? Di waktu abis asar sampai maghrib. Walaupun untuk dalam madhab syafi'i, walaupun itu dilarang dalam madhab yang lain, tapi dalam madhab syafi'i, di waktu-waktu yang diharamkan sholat itu khusus tahiyatul masjid boleh. Sebab ada sebabnya, sebabnya itu duluan dengan dia masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Walaupun itu habis asar ataupun juga habis subuh atau saat terbit matahari atau saat tenggelam atau saat matahari tepat di tengah kepala, tetap disunahkan tahiyatul masjid. Cuma untuk selamat daripada khilaf ulama yang mengharamkan, maka dalam posisi ini yaudah deh, lebih baik saya tidak sholat tahiyatul masjid karena ada khilaf antara ulama, walaupun tetap sunnah dalam mazhab Syafi'i, tapi sebaiknya dia gantikan dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sebanyak 4 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 4 kali. digantikan itu semua. Ketika tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, dia gantikan dengan itu semua. Jangan main asal nyelonong aja duduk, ya kayak nggak ada beban apa-apa. Hey, masuk kemana ente? Nggak ada salam, la salam, wala kalam. Idza kharajta minhu, kalau keluar dari masjid, keluar dengan kaki kiri. Terus baca. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, waftah li abwaba fadlika. Kalau masuknya abwaba rahmatik. Kalau keluarnya abwaba fadlik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, waftah li abwaba fadlik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Ketika masuk enggak pakai a'udzubillah, tapi ketika keluar baca a'udzubillah. Kenapa? Di luar masjid banyak setan. Hah? Banyak setan dan pasukannya. Begitu. Ada setan berpeci lagi sekarang. La ilaha illallah. Wa idza sami'tal muadzin, kalau dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali fil hayya ala tayin, hayya ala salah, hayya ala falah, maka kita mengucap la hawla wa la quwwata illa billah. Dan juga waktu subuh fi tathwib. At-tathwib itu apa? Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, jawabannya apa? Sadagta wa bararta. Sadagta wa bararta. Udah lain dari itu ikutin seperti ucapan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus baru baca doa. Apa doanya? Pertama doanya itu adalah Allahumma shalawat atas Nabi Muhammad. Setelah shalawat baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu disebutkan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengar azan terus dia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Setelah sudah selesai dia bersalawat atasku, atas Nabi Muhammad, dan memohon kepada Allah untuk memberikan kepada Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud. Maka kata Rasulullah, wajabat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Ini orang mesti mendapatkan syafa'atku besok di hari kiamat. Kalau dengar azan, ikutin ucapan seperti ucapan muadzin. Udah gitu salawat atas Nabi Muhammad, memohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud. Memohonkan untuk Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Maka wajabat lahu syafa'ati. Ini orang mesti mendapatkan syafa'atku besok hari kiamat. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah manzilah. Fil firdausil a'la. La yambagi illa li'abdin min ibadillah. Itu manzilah itu adalah wasilah. Adalah sebuah kedudukan tertinggi. Surga itu ada banyak. Surga yang tertinggi ada Firdaus. Firdaus itu juga ada banyak peringkat. Nah itu diantara peringkat yang tertinggi, komplek yang paling elit, itu namanya wasilah hanya buat satu orang. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah itu punyanya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi masih minta doa sama kita? Perlu didoain Nabi sama kita? Enggak, kagak perlu didoain. Terus kenapa Nabi minta kita doain biar dapat wasilah? Itu udah pasti, itu punya Nabi Muhammad, milik Nabi Muhammad. Nah kita suruh doain maksudnya biar kita tahu kedudukan paling tinggi di sorga bukan punya Nabi Adam, bukan punya Nabi Musa, bukan punya Nabi Ibrahim, bukan punya Nabi Isa, bukan punya Nabi-Nabi manapun, bukan punya manusia manapun, kecuali hanya milik Nabi Muhammad. Jadi ketika kita nyebut atu Sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah, itu punyanya Rasul. Yang derajat tertinggi di sorga milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli alaihi. Jadi begitu. Dan ketika dengar azan, jangan kita ngobrol. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim bilang, al-kalam athna al-adhan yurithu su'il khatimah. Ngobrol di tengah-tengah azan itu salah satu penyebab su'il khatimah. Bikin orang meninggalnya su'il khatimah. Azan, jangan ngobrol. Dengerin azan, jawab azan, juga muadzin ketika azan kudu pakai otak dikit. Kenapa? Ada orang kalau udah azan panjang banget. Panjangnya udah apa namanya? Enggak wajar. Tidak wajar. Dia kira itu bagus tapi tidak bagus. Sebab ketika dia azan, itu artinya itu dia menyetop semua keadaan. Stop semuanya, dengerin saya. Ya khalas. Azan yang biasa, jangan terlalu apa namanya? Allahu akbar, shallallahu la ilaha illallah. Ya, itu qomat, bukan azan. Ya. Juga jangan banyak Allah. Apa? Azan yang betul. Jangan kepanjangan. Bahkan kepanjangan itu sendiri juga jadi apa namanya? Udah panjang, keliru lagi azannya. Ini pasti nih yang azan kagak belajar babul azan dulu. Di fikih itu ada bab yang berkenaan khusus babul azan wal iqamah. Ada babul azan wal iqamah. Gimana cara azan yang betul? Seperti apa? Nah, itu ketika azan jangan kepanjangan. Azan yang bagus, yang baik. Jangan kepanjangan. Kesian orang. Itu orang dulu tuh sampai di sebagian negeri kalau dia dengar kalimat azan, dia stop. Yang lagi jalan, stop jalannya. Yang lagi naik kendaraan, dia menghentikan kendaraannya. Yang lagi naik sepeda atau motor atau mobil, dia stop kendaraannya. Yang lagi berdiri, dia duduk. Yang lagi berdiri, dengar azan, duduk. Yang lagi jalan, berhenti, duduk. Yang lagi naik kendaraan, dia berhentikan, dia minggirin kendaraannya. Buka pintu mobil, dia turun, duduk. Duduk di mana namanya? Di bawah, di bumi, di tanah, dengerin azan. Tuh, sebagian negeri itu sampai ta'zim terhadap azan sampai seperti itu. Stop. Semua keadaan tuh di stop ketika azan. Sampai udah selesai azan, baru lanjut lagi. Lanjut. Lanjutnya kemana? Ke masjid. Ketika mendengar panggilan azan dikumandangkan. Kemudian juga ada satu orang, kebiasaannya dia setiap dengar azan begitu. Kalau lagi berdiri, dia duduk. Kalau lagi jalan, dia berhenti. Naik kendaraan, dia stop kendaraannya. Sampai subhanallah ketika dia meninggal dunia, digotong jenazahnya. Berpapasan waktu jenazah itu dibawa, digotong. Pas azan. Itu jenazah lagi digotong, mau disolatin, mau dikuburin. Ya, pas azan, tau-tau itu jenazah gak bisa jalan. Berhenti, gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Dipaksa, maju, gak bisa maju. Mundur, gak bisa mundur. Geser, gak bisa, udah disetrap. Sampai selesai azan, baru itu jenazah jalan lagi. Kenapa ini jenazah? Sebab waktu hidupnya, dia ta'zim terhadap azan. Sampai meninggalnya pun demikian. Di stop semuanya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu al-imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Itu diriwayatkan tidak masuk waktu sholat, melainkan dia udah ada di dalam masjid. Dia mandi untuk setiap sholat fardu. Wudu, mandi untuk setiap sholat fardu. Dan dia udah ada di dalam masjid sebelum azan. Masuk waktu sholat, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Dan itu dia lakukan selama 40 tahun. Tidak kurang dari 40 tahun. Enggak pernah ketinggalan satu kali pun juga selama 40 tahun. Oh, itu baru luar biasa. Antara azan dan qomat jangan ngobrol. Sibukin dengan doa, sibukkan dengan zikir, sebab doa antara azan dan iqamah la yurad. Doa bainal adzanain la yurad, enggak ditolak oleh Allah Taala. Di antara doa yang manjur ya antara azan dan iqamah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afia fid dunya wal akhirah. Terus jangan lupa habis saat ini kita baca. Makanya itu orang biasanya itu habis doa azan dia baca Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afia fid dunya wal akhirah. Terus dia baca doa, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali waliday, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali waliday, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang membaca Rabbighfirli wali waliday. Setiap dia dengar azan, habis azan dia baca Rabbighfirli wali walidayya, ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai anak yang berbakti. Walaupun dia pernah kurang ajar, pernah durhaka, pernah bikin salah sama orang tuanya, tapi dia menyesal, dia lazimkan ini doa, insya Allah ditulis sebagai anak yang berbakti. Walaupun dia waktu hidupnya tidak betul-betul berbakti. Begitu, tapi dia ingin menebusnya dengan hal yang semacam ini, insya Allah dapat. Hadza warada kadzalik fi sunnah. Walhasil ini doa, ini Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, itu doa yang disunahkan di mana-mana, di banyak keadaan, doa yang manjur, doa sapu jagat, perbanyak doa ini, terutama antara azan dan iqamah, habis salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang ta'zim kepada syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah, agama Allah Ta'ala. Diberikan kita adab terhadap masjid, adab terhadap semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adab di dalam menjalankan syariat Allah. Ala hadhihi niyyah mana wa habibana Abdullah Haddad mana wal awliya wa salihun, Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim maqasid maqasidihim wa yakunatun salihah ila hadratin nabiy al-fatiha.
اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.